Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 18-октябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Владимир Путин президент вазифасына кире кайтуу ниетин илде тотуркулук урнаштыруу зарурлугу менен аңлата. Казанда хәтер күнде катнашкан Марат Жералиев 1000 сум штрафка хүкүм этилди. Бирдем Русиянын Башкортостан бөлүгү республикада башка фиркаларны сайлоолорду гадел этип өткөрүү турунда келишүү түзүүгө чакыра. Русия премьер-министри Владимир Путин өзінің кері президент вазифасына қайтуы тілеген елде тұтырықлылық орнаштыру зарурлығы білен аңлатты. Ол бұлғаншық шырларда хакимиетке келіп тәртіп бұлдыруын іске алды. Бұл хақта ол Русия дәулет телевидениесі жетекшілеріне берген әңгәме уақытында айтты. Толырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
Белгичләр Владимир Путинның президент вазифасына азакка килүен фаразлый. 2024 елсыз да ул президентлыктан китмәс диялар. Демәк, булай да ирекләр чикләнгән Русияны алда тагын да кырысрак еллар китә. Басымнар тагын да артачак. Күптән түгел Путин бердәм Русия фиркасы җыенында президентлыкка намзат буларак тәкъдим ителгәннән соң беренче тапкыр Русия телевизион каналларына киң күләм әңгәмә бирде. Анда ул 3нче тапкыр президентлыкка сайлануын илгә тотырыклылык алып килү белән бәйләде. Һәм мисал буларак үзенең 1999 елда килеп тәртип урнаштыруын билгеләп узды.
Когда страна находится в сложных условиях, в тяжёлых находится на выходе из кризиса, становится на ноги.
Ил авыр хәлдә булганда, кризистан чыгып аякка басып килгәндә бу тотырыклылык элементлары шул исәптән сәяси өлкәдә дә бик мөһим. Без шулай ук илнең таркала баруын уздык дияргә мөмкин. Советлар берлеге таркалды. Ә нәрсә ул Советлар берлеге? Шул ук Русия, бары башкача талагына инде. Без 90-нчы еллардагы авыр шырны уздык, бары 2000-нчы елдан соңны әзме-күпме аякка баса башладык. Эшке дөньяны аякка бастырдык һәм безгә тотырыклы үсеш өчен вакыт кирәк.
Нам нужен этот период стабильного развития.
Путин сәясәттә дә, икътисадта да бергә эшләүләрен әйтте. Әлек инде ике тапкыр рәттән президент булган Путин үзен Советлар Берлеге таркалуыннан соң илне башбаштыклыктан һәм икътисади тотырыксызлыктан алып чыгучы буларак тәкъдим итә. Сәяси белгечләр һәм хокук яклаучылар исә моның бик кыйммәткә төшүен искәртә. Аерым алганда сайлауда хәрәмләшүләр, курчак парламент булдыру, масса күләм мәгълүмат чараларын бу, гражданнар ирегин кысуы нәкъ Путин президент булган чорга туры килде. Әңгәмә вакытында Путин үзен тәнкыйтьләүчеләрнең инде тагын да начарак булуы мөмкин түгел ди.
Говоря о том, что хуже уже не будет, я бы постерегся. Достаточно сделать 2-3 неверных шага, и все, что было раньше, может накрыть нас так быстро, что мы даже оглянуться не успеем.
Путин әңгәмә барышында шулай ук тотырыксыз стене Кавказ турында да әйтте. Безнең анда әле проблемнар шактый, диде ул. Шул ук вакытта Русиядә гомумән җинаятьчелек һәм террор белән проблемнар булуын таныды. Путин президент булганда Чечняда кырыс контроль урнаштырды. Ул еллардагы сугышлар һәм кеше хукларын бузуларны чечендар әлдә зур тетрәнү белән искә ала. ФСБ-га үзгәртелгән элекке КГБ агенты булган 59 яшьлек Путин ишкы чертеп янгын сүндереп һәм тагын шуның ише батырлыкларын күрсәтеп, һәрдаим үзен каһарман буларак тәкъдим итеп килде. Шулай ук ул 2-нче дөнья сугышыннан соң булган җитәкчеләр арасында үзен иң эшче башлык булуын әйтте. Путин үзен Кушма штатларының элекке президенты Рузвельт белән чагыштырды. Икътисади төшенкелек һәм 2-нче дөнья сугышы вакытындагы иң авыр чорларда аның 4 тапкыр президент булуын искә алды. Әңгәмә биргәндә Путин бер кайчанда президент вазифасына омтылмауын әйтте. Әмма нәрсәдер эшләргә уйласа, аны ахырына кадәр җиткерүен, яисә инде уңай нәтиҗә белән тәмамлауын истәде. Моннан тыш, ул инде 4 ел элек Дмитрий Медведев белән аның кире президент вазифасына кайтырга мөмкинлеге турында сөйләшү булуын әйтте. Моны русияләр инде алдан ук фаразлаган иде фаразлавын. Путин шулай ук Медведевның премьер-министр булу ихтималлыгын искәртте. Аның фикеренчә, бу декабрьдә узачак парламент сайлаулары нәтиҗәләреннән торачак.
Если Дмитрий Анатольевич возглавит список «Единой России»,
әгәр Дмитрий Анатольевич бердәм Русия исемлеген җитәкләсә, әгәр сайлаучылар ул исемлек өчен тавыш бирсә һәм бердәм Русия үзенең алдынгы позицияларын яклап, без эшкә яраклы парламент булдыралсак, ул чаракта бу парламент һәм җиңүгә таянып Дмитрий Анатольевич эшкә яраклы хөкүмәт булдыра алачак, диде Путин.
Дмитрий Анатольевич сможет сформировать дееспособное правительство.
Сынга халык фикрин белешу нәтиҗәләре бердәм Русия фиркасының әллә ни күп тавышка казана алмаячагын күрсәтте. Шуңа да карамастан ул илдәге иң популяр фирка булып кала. Халыкара күзәтүчеләр Русиядә узган сайлауда хәрәмләшүләр турында бәян иткән иде. Путин исә кайбер кешеләрнең ул президент була калса бернинди сайлау булмаячак диюенә барсы да җәмәгатьчелектән тора диде.
Если ваш покорный слуга пойдет на выборы, то выборов и не будет совсем. Но это для них, может быть, не будет. А для рядового гражданина всегда есть выбор.
Тышкы эшләр белән багланышларга килгәндә, Путин Русия үз партнерлары белән дустана мөнәсәбәтләр булдырырга вәгъдә итте. Шул ук вакытта ул чит ил тәнкыйтьчеләренең авызын яптырып куя торган сүзләрдән дә тартынмады. Бу бөтенләй сезнең эш түгел, диде Путин.
Президент Кенафийна кире кайтырга җыенучы Владимир Путинның журналистларга сөйләгәннәре белән Ландыш Харасова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Бүген Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Җәмәгать мәхкәмәсе узган шимбәдә хәтер көнендәге урам җыенында катнашкан Марат Җәләлиевкә карата хөкем карары чыгарды. Ул 1000 сум штрафка хөкем ителде. Җәләлиев карар белән килешмәвен аны гамәлдән чыгаруына таләп итеп югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Бу хакта тулырак итеп мәхкәмә утырышы барган бинада булган, әмма утырышка кертелмәгән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүген 14 сәгатькә дип билгеләнгән мәхкәмә утырышы билгеләнгән вакыттан ярты сәгатькә соңгырып башланды. Мәхкәмәгә барыр алдыннан Татарстан Эчке эшләр министрлыгына шалтыратып, Марат Җәләлиев нинди гаепләүләр белән җаваплылыкка тартыла дип сорасак та, тәртип саклаучылар бу сорауга анык кына җавап бирә алмады. Алар мәхкәмәгә килегез, төгәл җавапны шунда ишетерсез дип әйттеләр. Мәхкәмә башланганчы Маратның үзе белән дә кыска гына сөйләшеп алырга мөмкин булды. Аны хәтер көненнән кайтып барганда, үзләрен полиция хезмәткәрләре дип таныткан кешеләр документ күрсәтмичә генә бер машинага утыртып алып киткән. Нәтиҗәдә ул 2 тәүлеккә полиция бүлегендә тоткарланган. Марат үзен бер гаепсезгә ирегемнән мәхрүм иттеләр дип санай. Мәхкәмәгә килгәндә исә утырыш ачык узарга тиеш булса да, көтмәгәндә генә ул ябыкка әйләнеп куйды. Бу чарага килгән кызыксынучыларны да, Эчке эшләр министрлыгы вәкилләрен дә мәхкәмә башлыгы утырышка кабул итмәде. Моның сәбәбе мәхкәмә тәмамлангач кына билгеле булды. Марат Җәләлиевнең мәхкәмә утырышын ишетеп килгән дәүләт премиясе лауреаты, биология фәннәре докторы профессор Абдуллаҗан Җәләлев бу утырышка кеше хокукларын яклар өчен килүен белдерде.
Минемчә, бу не процесс гражданный обществога каршы процесс бара. Шуңа күрә мин килдем, гражданин буларак. Марат дигән егетне якларга килмәдем, мин килдем безнең хокукларны якларга. Һәр кешене менә Маратны тотып алган кебек урамда машинаны туктатып, машинага утыртып, һәр кешене иртәгә алып китәчәкләр. Без килмәсәк, без килергә тиеш.
Ә Маратны нәрсә өчен тотып алганнар икән?
Мин шулай итеп аны ишеттем, ишетү генә түгел беләм диде әйтеп була. Аны урамда туктатканнар машина, машинадан чыкканнар бер-ике егет. Кертеп утыртканнар, кешеләп шул машинага алып киткәннәр.
Сәбәбен әйтмәгәннәр.
Сәбәбен әйтмәгәннәр, бернинди документта күрсәтмәгәннәр. Димәк, иртәгә мине шулай утыртып алып китүләре мөмкин.
Моннан нәрсә аңлашыла? Кеше хокуклары бозыла дигән мәгънә килеп чыга.
Хокуклары бозыла, произвол минән татарча әйтәлмим. Неограниченный произвол.
Менә хәзер бит инде бүген сез шушы бинага килдегез. Хәзер Маратны алып кереп киттеләр сез әйткән Марат дигән җегетне. Ләкин катнашучыларны анда катнашырга теләгән кешеләргә керергә ярамый дип ишекне бикләп куйдылар. Моны ничек аңлатыр идегез?
Тагын судта произвол. Судья бит аерым чакырып алды Маратны гына. Марат керү белән ишекне яуып куйды. Без китеп торабыз. Безне чакырлар дип чакырмадылар. Мин ишекне ачып сырадым, открытый это процесс или закрытый? Судья әйтте, открытый. Так нигә сез безне кертмисез? Ул шул инде җавап бирде. Процесс башланды, ишекне ябыгыз. Үзе чыгып, лып итеп ишекне яуып куйды, бер кешене дә кертмәс өчен.
Дип белдерде ул.
Абдуллажан Жалалев әлеге сүзләрен тәмамларга да өлгермәде. Мәхкәмә утырышыннан Марат Жалалиев та чыкты. Мәхкәмә утырышында ниләр сөйләшенде? Хөкемнәр нинди җәзага тартты һәм гомумән аңа карата булган нинди гаепләүләр турында сүз булды дигән сораулар белән без аның үзенә мөрәҗәгать иттек. Марат, бүген менә мәхкәмә карары булды, сине үзеңнең генә алып кирип киттеләр, безне әлбәттә кертмәделәр, ни өчен икән дә әйтмәделәр. Нинди карар бирде хөкемдар сиңа карата?
Карар шундый, 1000 сум җәзага тартты миңа, 1000 сумга.
Син нинди хукукны бузгансың дип әйттеләр, нинди тәртипне бузгансың, ансын әйттеләрме сиңа?
Ансын әйтмәде, ансын әйтмәде. Бәлки санагандыр, мин үзем беләндер, бәлки, минемчә инде. Шулайдыр мәгаен. Әмма кискен әйтте, ничек дип әйтәм, мәхкәмә сезне 1000 сумлык җәзага тарта дип. Русча әйтте инде әлбәттә.
Ә ни өчен катнашырга теләүчеләрне мәхкәмә утырышына алмады икән хөкемдар?
Иң беренче миннән таләп сораганды, таләпләрем бармы юкмы? Мин әйттем, тигәндә ишек артында милиция хезмәткәрләре басып тора, мин аларны кабул итмим, мин аларны танымыйм. Мөмкин булса, мин теләмәс идем аларның бу ларын, ягъни мәхкәмә бүлмәсендә аларның булларын, чөнки дин нигезендә мин мөмкин хәтле фото сүрәткә төшмим, видео язмага төшмим, чөнки дин кагыйдәләре миңа фото язмага, фото сүрәтләргә мөмкин хәтле төшмәскә кушалар.
Ягъни бу синең теләгең белән алар без алынмады.
Минем теләгемне ул хөкемдәр кабул итте.
Нинди җәза көтәдер инде үзеңә карата?
Иң күбесе кузгатылган мәддә нигезендә иң күбесе миңа Янадыры 15 тәүлек. 15 тәүлек, ну, русча арест дип әйтик. Тоткарлану, 15 тәүлекле тоткарлану дип әйтик.
Ә менә 1000 сумлык җәза бирүдән син канагатьме?
Ничек әйтим инде, урташа, үз-үзенә җәза хукуки яктан минем гаеплегемне таныта, белдерә. Әмма мин иң баштан ук әйттем, ә мин үземне гаебен танымыйм, һәм дә тагын бер таләп белдердем иң баштан ук. Мөхтәрәм хөкемдәр, фәлән дигән, эшнең тукталтуын телим сездән, чөнки эшнең кузгалтуын сәбәбе юк.
Ә менә сине тоткарлаучы кешеләр ни өчен тоткарлауларын әйттеләрме сиңа? Нәрсә өчен син менә әйттең, 2 тәүлеккә мине утырттылар?
Әлбәттә, һич юк. Рәсми кием кимәгән кеше, 2 кеше 2 яктан тотып алды да, бернинди ишарәсез арбага утыртты.
Бу кайсы көнне булды?
15-е, ишембе, 15-е октябрь.
Хәтер көненә катнашкан өчен дип әйтәсең?
Әлбәттә, хәтер көненә катнашкан өчен, чөнки алар минем артымдан күптән бара дырылар. Мин аларны белмидерем кем икәннәрен. Әмма мин хәзер инде искә төшерәм, алар минем артымдан адым-адым, ягъни фырсатны эзләп күптән бара дырылар.
Бар дик синең генә тоткарлаларың башкаларда булдымы?
Мин минем белгәнемчә, яхшымы юк мин инде, ничек дип әйтәм инде. Мин белгәнемчә мине генә. Чөнки ни, бүтән әрен мин күрмәдем үз янымда. 2 тәүлек үткәргән җирдә дә, бүтән җирләрдә дә, ягъни мин белгәнемчә мин үзем генә.
Мәхкәмә карарына канагатьсезлек белдергә уйлыйсызмы?
Әлбәттә уйлыйм, чөнки мин гаепсезмен. Әйтәм ич, мин хаклык, гадалет, ватан, дин, тел өчен көрәшәм. Минем гаебем юк һич. Минем гаебем һич юк. Яшәсен Болгария, яшәсен Казан, яшәсен бөек мәмләкәт, яшәсен изге ватан мәңге.
Дип белдерде Марат Жәләлиев. Җәмәгатьчелек өчен ачык булган әлеге утырышка килүчеләр күп иде дип әйтеп булмады. Ишке эшләр министрлыгы вәкилләреннән 4-5 һәм үзләре ишетеп килгән 2 кешене санамаганда, әлеге мәхкәмә утырышына карата башка кызыксынучылар күренмәде.
Казанда хәтер көндәге урам җыенында катнашкан, тоткарланган һәм хөкем ителгән Марат Жәләлиев белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Рауил Минхаҗевның Пакистанда тоткарланып, АҚШның Гуантанамо төрмәсенә ябылуына 9 ел тулды. Ул халыкара кешеләрнең Афганстанда Әл-Каида һәм Талибанга каршы хәрби чаралары башлангач, әсир итеп алынган башка кешеләр ябылган төрмәдә тотыла. Әмма аңа рәсми гаепләү белдерелмәде. Чаллыдан Таҗикстанга, аннан Пакистанга киткән Рауил Минхаҗевка хәзер 43 яш. Аның хатыны һәм улы бар. Ул Гуантанамодан иреккә чыгарылмый калган бердәнбер Русия ватандашы. Кушма Штатлар федераль мәхкәмәсе май аенда ук аны азат итәргә дип карар чыгарса да, ул карар әле гамәлгә ашырылмады. Без Рауил Минхаҗевның хәлен белү өчен аның Чаллыда яшәүче анасы Зөһрә Вәлиуллинага шалтыраттык.
Сөйләшеп торабыз, Красный Крест Мәскәүдән килә, 2 кеше, берсе француз, берсе секретарьлары Марҗа кызы киләләр дә, 1 сәгать сөйләшәбез, ә бу юлы күрсәттеләр интернет аша күрештек. 9 ел, 11 ел инде аның өйдә булмаганга. 11 ел күргәнем юк иде. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер, болай үзе Әйбәт кенә үзен итә. Ну, беләсез нәрсә, мин анда правозащитникларга аның 32 ел сый торган, 4 ел сый инде Равил турысында адвокат бар Америкада. Шул адвокат әйтә, 4 ел сый мин дә балагыз өчен бер нәрсә дә, ну, теге независимый суд чыгарган карар, что бу виновный түгел дип. Аннары әйттеләр, ярты елдан или бер елдан апелляция булыр дип. Апелляция булмады. Мин күптән түгел аларга әйтәмен, бу нинди эш? Баламны әйтәмен, тоталар, ни өчен кеше белми утырганын и күпме утырырга да тагы белми, бер нәрсә дә белми. Бу нинди эш? Бер суд булды дип. Ну, аннан соң Алисон дигән хатын аларның ниеннән эшленнән газетка язган ди. Может, бу газетта берәр нәрсә хәзер, берәр нәрсә может карарлар. Газетка язган ди. Нинди газетка, мин аңа сорамадым. Аравил былай үзен әйбәт хис итә, көлеп тә ибәрә, әйтә, бүген йокламам инде. 11 елга беренче кабат туганнарын былай күреп сөйләштек. Ә тегеләр 3 ай саен Красный Крест килеп тора, берәр сәгать мин аның белән сөйләшәмен. Ансы бик әйбәт.
Ә соңгы тапкыр качан сөйләштегез?
21 сентябрьдә сөйләштек.
Ә күптән түгел генә икән әле?
Әйе, күптән түгел әле, бер ай юк.
Кәефе яхшы?
Кәефе яхшы. Былай бер нәрсә дә әйтә, ашаталар әйбәт ди. Космонавтлар кебек безне ашаталар ди. Космонавтларны ашаткан кебек ди. Кидәре дә әйтә иде, без сездән өйдән ашаганнан анда әйбәтрәк ашап торабыз дип. Ну, моның условиесе нәрсә? Алдан теге независимый судтан соң бер лагерьгә күчергәннәр әйбәтрәк условиесе булган. Аннары кире утыртканнар монда тагы да көтәргә. Монсы хуҗирак, ну, төзәрлек ди. Бер нәрсәгә дә зарланмыйм монда.
Хәзер инде улы да үсеп җиткәндер инде.
Улының бу юлы Кудагыйга, Камский Полянага бардым. Специально баламның, аны бит мин 5 яшкә хәтлек үстердем. Ул атисеннән калган 1 яшлек. Хәзер инде 13-нче яш сунды, матур үзенә шо матур кеше булып килә. Карточкаларын 4-нә алдым да, монда атисенә ибәрдем.
Рауил белән шул телефон аша гына бай хат язышулар юк инде.
Юк, хатлар язабыз, Красный Крест аша ибәрәм, аннаралар килгәч бу юлы салдым 2 шоколадка зурны да. Аннары 900-лек китаплар ебәргәнем, бу юлы газет-журналлар Татарстан өчендә бөтен политиканы, бүтән илләрне барын белеп утыра. Бик развитый малайың дип әйтәләр. Ничек синең, ничек шундый спокойный, шундый бер дә, ну, кафаланмый, нитми, переживать итми дип әйткән сүзне тегеләр әйтә. Мин әйтәм, как вы воспитали, ди, миңа әйтә. Мин әйтәм, не я воспитала, это моя религия воспитала, дидем.
Гуантанамо төрмәсендә ябып тотылучы бердәнбер русияле Рауил Минхаҗевның анасы Зөһрә Вәлиуллина белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Русиядә гаскәргә көзге чакырылыш башланды. Быелгы яңалык армиягә баручы егетләргә банк карталары тапшырыла һәм аларның электрон паспортлары булдырыла башлый. Русиядә бу көздә барлыгы 136 меңләп егет хәрби хезмәткә чакырыла. Татарстаннан исә гаскәргә 5 меңләп кеше алына. Бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында республиканың хәрби комиссары Сергей Погодин һәм Татарстандагы кеше хукуклары вәкиле Сария Сабурская быелгы чакырылышның үзенчәлекләре турында сөйләде. Бу очрашуда Йылдыз Әхмәтова булып кайтты.
Татарстаннан армиягә китүчеләр белән беренче эшелон 26 октябрьдә кузгалып, Мәскәү өлкәсе, Мариил Республикасы, Санкт-Петербург, Севастопольгә юл тотачак. Әлегә җирлектәге комиссариатлар булачак солдатларны җыю белән мәшгуль. Аларның хәрби хезмәткә ныклап әзерләү максатында Казан танк училищесы базасында ирәнү үзәге оештырыла. Монда 3 ай укыячаклар. Әлегә 150 урын билгеләнгән, киләчәктә булсын арттырылачак дип белдерде хәрби комиссар. Аспирантлар тынычлыклы ала. Аларга 2012 елның язына кадәр тимеячәк без дип тынычландырды Сергей Погодин. Ә балалары булганнарны күрше республика хәрби бүлекләренә җибәрәчәкләр. Кайнар нокталар юк дип тынычландырсалар да, хезмәт иткән урыннардагы бабайлар сәясәте баласын сатучы ананың гына түгел, армияга китүчеләрнең дә котын аладырмагаен. Быел булачак солдатларга җыелу пунктларында кәрәзе телефон, сумка белән бергә банк картасы да тапшырылачак. Мондый карталар булдыру бүлеккә килгән солдатлардан акча җыюны киметәчәк дип уйланалар. Ләкин ул гына нәтиҗә бирер микән? банкомат картасын тартып алу, яки банкомат түбендә саклап торып, акча кайру мөмкинлеге дә бар бит. Кеше хукуклары буенча вәкаләтле вакил Сария Сабурская моның уңай нәтиҗәсе булуга шикләнә.
Минемчә, что карточка белән, что было, наверное, акча все равно, может быть, действительно наличный булма. Онда да, но карточка все равно бар. Карточка бар. Хәзер аны куятар тоже куйрай кирәк була.
Ди ул. Солдат хокуклары бозылу гына түгел, аларның үлеп яки имгәнеп кайтулары Русиядә гадәти хәлгә үрелде. Сария Сабурская белдергәнчә, солдатларның хокукы бозылу буенча быел гына да 24 мөрәҗәгать кабул ителгән.
Беренчедән язалары үзләренең армиядә авыру яталар балалар. На хәзер бар читада. Бер жегет күптән авыру пневмония белән без онда шалтыраттык. Үзебезнең коллегаларга, аннары безнең бик әйбәт эшле конгресстатор. Онда да бар татарлар аларга. Без хат җибәрдек. Алар госпитальдә булдылар. Бар бер хат тоже Чаладан. Анасы алар ул жегет Ленбургская областьта служит иде. Ул жегетне следствиедә бер ничә ай әнисе яза сакка китте ул следствие. Карамыйлар и безнең на юрист, уполномоченный аппараттан, они сиблен, Оренбургка бардылар, онда күрештеләр исследователь белән, аннары оласы белән күреште. Хәзер гына ул проблеманы үзебез контрольдә тотабыз.
Ди Сария Сабурская. Вәкаләтле вәкил белдергәнчә, читтә хезмәт иткән ватандашларына булышыр өчен төбәктәге бөтен дөнья татар конгрессында бу эшкә тартканнар. Чөнки татар диаспорасы бөтен җирдә бар дип белдерде ул. Армиягә баручыларны да озата баралар икән. Сария ханым үзе дә булачак ватан саклаучыларны хәрби бүлекләренә кадәр озаткан. Юлда чыккан проблемаларны шунда ук хәл итәргә тырыштык, диде ул.
Аракы саталар жолда, аннары телефонны өчен, акчалалары зарядка өчен, без, конечно, ул проблемалар сразу хәл итәбез.
Дие вәкаләтле вәкил. Хәрби хезмәткә чакырылучыларга да илдә барган электронлаштыру килеп кагылды. Аларның электрон паспорты булдырылган. Анда аның сәламәтлеге турында туганнан алып бөтен мәгълүмәт туплана. Бу әлегә Русиядә пилот проект булып, берничә төбәктә генә эшләнә. Берничә елдан соң ул ныклап гамәлгә керәчәк. Электрон паспортлар армиядән качуны һәм ришвәтчелекне киметер дип уйланыла. Шунысын да әйтергә кирәк, быелгы көзге чакырылышта узган ел белән чагыштырганда хәрби хезмәткә алынучылар саны 3-тән 1 өлешкә кимегән. Бу килешү төзеп хезмәт итүчеләрне күбрәк җыя башлау белән бәйле. Бу җәһәттән хәрби комиссар килешү төзеп хезмәт итү безнең армиянең киләчәге дип белдерде.
Казаннан Йылдыз Әхмәтовны тыңладык. Азатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Бердәм Русияның Башкортстан бүлеге республикада башка фирқаларны сайлауларны гадел итеп үткәрү турында килешү төзергә чакыра. Чиләбедә ярты елдан артык дәвам иткән Татар кызы 2011 бәйгесе тәмамланды. Чаллыда Шулман дулкыннары исемле сукыр җырчылар бәйгесе узды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Дума сайлауы алдыннан Бердәм Русия фирқасының Башкортстан бүлеге республикада башка фирқаларны сайлауларны гадел итеп үткәрү турында килешү төзергә чакырды. Коммунистлар исә сайлаудагы гаделсезлекләрне беренче чиратта хакимият фирқасы үзе оештыра дип бу тәкъдимне кире какты. Чәршәмбе көнне 21-нче иҗат мизгелен ачучы Туймазы Татар дәүләт драма театры Уфада һәм республиканың башка районнарында да тамашалар үткәрергә әзерләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин.
Башкортстанда һайлау алды вакыйгалары кыза башланды. Шәмбе көн кайбер фирқалар урам яндары узгарып караны. Реакция алга көттермәне. Дүшәмбе көн Бердәм Русия партиясының Башкортстандагы төбәк бүлексәһе башка сәяси фирқаларды гәзел һайлаулар өчен килешүе төзергә чакырды. Фирқаның урындагы бүлексәһе лидеры Константин Толкачев бер-беренә ялаякмаска, кара пиар менән булышмаска үгетләне.
Призывая к подписанию соглашения, мы руководствуемся приоритетами развития Республики Башкортостан, необходимостью повышения благосостояния и обеспечения качества жизни его жителей над политическими, групповыми и личными интересами. Мы уверены, что соглашение будет способствовать повышению правовой культуры граждан и привлечению их к активному участию в свободном волеизъявлении. Считаем недопустимым для всех политических партий использование приемов и методов, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в республике, распространение недостоверной информации и заведомо ложных сведений в отношении политических партий и кандидатов, технологии приемов, направленных на разжигание национальной, религиозной розни и ксенофобии, методов принуждения избирателей к волеизъявлению в период голосования.
Әмма башка сәяси көстәрдең гадел һайлау килешүенә кушылырга теләге юк. Башкортстанда коммунистларның координация шурасы рәисе, барлык сәяси көстәрдең координаторы Рифкат Гарданов шулай тине.
Константин Толкачев, бердәм Рәсәйнең лидеры Башкортстан буенча, барлык партияларны гадел һайлаулар килешүен төзергә чакырды. Башкортстандагы коммунистлар партиясы ошо сакыруга кушыласакмы шу килешү?
Юк, юк.
Әни үсен.
А какие честные вы? Безнең онда кроме одной партии единороссов әйбет. Бар бүтән партияр бар да честный выбор үткәрәчәкләр. Берсене баравать не будут.
Онда әйтелгән бер-береңә яла якмаска карап ярмын.
Без яла бер кайсыдан якмайбыз. Без судиться только будем, если Толкачев начнет воровать. Он уже нарушает каждый день.
Әни сигарет нарушает.
Он, а вот баннеры повсеместно повесили по всему городу. Это разве не нарушение? Или посмотрите, а дни единороссов, это разве не нарушение? Единороссы проводят дни. Или сдают школу, сдают дворец спорта, сдают клуб и так далее. Единороссы, оказывается, строили их. Они сдают. И что такое?
Эхет, бельмейгетан, башка фиркалар бездеге, дошукилишуя кушулар мекан?
Я являюсь координатором всех политических партий, кроме единороссов. Всем дано, всех я попрошу, чтобы они, никто не ходил.
Тимек, коммунистов партия, ганантош, бюдте партия, ларнында координатор инде.
Айе.
Башкортстан коммунистлары лидеры Рифкат Гарданов ошоларды һөйләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан башкорттан да башкортрак шагыйрын югалтты. Урыс язучысы, публицист һәм шагыйр ямагать эшмәкәре Александр Филиппов ту һуңгы юлга атканда Башкортстан язучылары берлеге рәисе Азамат Юлдашбаев ошолай дип белдерде.
Башкорттардан да башкортрак ине Александр Павлович Филиппов. Мына аның атын арадан китүе шагыйрды республикабыздан Башкортстанның сын ир азаматын югалтты. Бундай кайгылар авыр, әмма мына югалтуларның шундай була, кабатланмас. Уны беркем дә кабатлай да һәм алмаштыра ала алмый. Бу хакыйкат. Һәм безгә артабан ошо хакыйкат менән яшәргә.
Александр Филиппов узган шәмбе каты сирдән вафат булды. Ул Мортаза Рәхимовның якташы, тумышы менән Кугарсын районы Юмагыжа авылыннан ине. Мортаза Габидулла улы республика менән итәкселек иткәндә президент шурасы агъзалы булды. Үзенең бер шигырында Александр Филиппов мин үлгәс иң кайгыргандары башкорт дуттарым булыр инде дип язган булган тине Азамат Юлдашбаев.
Башкортстанның иң асыл улдарының береһе булуын итпатланы. Үзенең хүзе менән дә, эше менән дә, шигърияте менән дә, публицистика менән дә. Гомумән ул киң кырлы эш алып барды. Башкорт шигъриятының Россия кимәленә ул вакытта әле сыр кимәленә сыгару өчен олы хезмәтләрен алды. Башкортстан өчен янын аямай яшәне. Башкортстанга бәйле һәр бер мәгълүматты кисереп, кабул итеп, каршылыклары булды. Уны үзенең шәхси трагедия, шәхси фаҗигаһына гайтып кабул итер ине. Хәтта үзенең шигырында да бер сагылып калганы. Мен вафат булгандан соң кемдәрдер илар, әмма башкорт дуфтарым һәм кайгырыслар булмас дип ишеткәнем булды, үзем дә әйткәнем булды, аның туган якларында йөргән сакта.
Башкортстан язучылар берлеге рәисе Азамат Юлдашбаев һөйләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
19 октябрьдә Туймазы татар дәүләт драма театры үзенең 21-нче иҗат мизгелен Һөйөндүк Сәетовның Карга туе исемле фольклор комедия менән аса. Театрның барлык артистлары катнашкан спектакль 2 көн буе Туймазы тамашачылары хөкемендә буласак. Иҗади коллективның киләһе мизгелгә планнары менән театрның әдәбият бүлеге мөхәррире Гөлназ Мусина таныштырды. Туймазы артистлары Өфөгә килергә яена икән.
27 октябрьдә туймазыларга яңа бер комедия Николай Каляданың «Чу-чу мөхәббәт яки тавык баш» тәкъдим ителәчәк. Театрыбыз яшь тамашачыларга да игътибарын киметми. 21 октябрьдән алып 25 октябрьгә кадәр балалар өчен татар халык әкиятләре буенча эшләнгән «Кәҗә белән Сарык» 24-ннән 27-сенә кадәр «Барбина ничек яратырга» әкиятләрен күрсәтәчәк. 3 ноябрьдә тамашачыларны Нәҗип Асанбаевның Рәйсә плюс Фәйзи мелодрамасы көтә. Тамашачыларның сөюен казанган югары зәвыклы шушы спектакль белән Уфа шәһәрендә үткән Нәҗип Асанбаевның тууына 90 ел тулуга багышланган фестивальдә катнашырга исәплибез. Спектакль 7 ноябрьдә Милли яшьләр театры бинасында күрсәтеләчәк. Әйткәндәй, Рәйсә плюс Фәйзи спектакле уфалылар өчен яңалык түгел. Узган ел бер атна буена барган Уфа гастрольләрендә бу спектакльне алып барган идек. Бу сәфәр уфалыларның безне тулы залларда кайнар алкышларга күмүе белән матур хатирәләр калдырды. 8-е, 9-е, 10-е, 11-е ноябрьдә Рәйсә плюс Фәйзи белән Дуван, Кыйгы, Мәчетле, Салават районнарына юл тотачакбыз.
Туймазы татар дәүләт драма театрының әдәбият бүлеге мөхәррире Гөлназ Мусина театрның планнары турында һөйләне. Быел Башкортстандан 450-дән ашу кеше хаҗ каласак, мусульманнарның тәүге төркеме 25-нче, һуңгылары 29-нчы октябрьдә Мәккә һәм Мәдинәгә сәфәргә юллана. Ә бүгеннән аерым кешеләр юл ала башлай. Якын көн сугыштагы айрым дәүләтләрдә хәлләрнең тотырыклы булмаганына бәйле, быел мусульманнарга Сәгъуд Гарабстанына фәкать самолетта осу гына рөхсәт ителгән. Хаҗиларны юлда тәҗрибәле гидлар, тәрҗемәчеләр һәм табиблар озатып барасак. Тагы бер мөһим талап Мәккәгә сәфәр кылучыларның барыһы да төрле сирләргә каршы укол алырга тиеш.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Чилебедә Татар кызы 2011 бәйгесе тәмамланды. Ул ярты елдан артык дәвам итте. Бәйге төрле халыкларның игътибарын җәлеп итеп зур дәрәҗәдә үткәрелде. Аның төп оештыручысы Чилебе өлкәсе татарлары конгрессы. Әле берничә ел элек кенә Чилебе татарлары хәле ояныш булса, бүген бу хәл тулайым яхшы якка үзгәрде дип белдерә бәйгедә булган бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Марс Тукаев. Бәйге турында тулырак итеп хәбәрчебез Әлфия Бәдреттин сөйли.
Чиләбе өлкәсендә төбәк тарихында беренче тапкыр Татар кызы 2011 бәйгесе үткәрелде. Бәйге ярты ел дәвам итте. Сайлап алу турлары Магнитогорск, Троицк, Златоуст, Чиләбе һәм башка шәһәрләрдә узды. Конкурс нәтиҗәсендә өлкәнең иң чибәр, татарның тарихын, мәдәниятен белгән, татар милләтенең күренекле вәкиле ачыкланырга тиеш дигән максат куелган иде. Бәйгенең төп идеясы татар хатын-кызының милли үзенчәлекләрен, бай рухи дөньясын, эш сөючәнлеген, тышкы һәм эчке матурлыгының гармониясын пропагандалау тора иде. Чиләбе өлкәсенең татар конгрессы рәисе Лена Колесникова: «Татар кызы 2011 безнең төбәк тарихында гына түгел, Русия тарихында да беренче булып тора. Проект матурлык конкурсы гына түгел. Конкурсның төп максаты татар хатын-кызның эчке һәм тышкы матурлыгын, аның рухи байлыгын күрсәтү. Бу проект безнең яшьләр өчен татар телен өйрәнүгә этәргеч тә булып торачак», дип белдерде. Бәйгедә 20 яшьтән 35 яшькә кадәр хатын-кызлар катнаша ала иде. Катнашырга теләгәннәрнең милләтен берсе дә тикшермәгән. Лена Колесникова фикеренчә, кыз татар мәдәниятен яратса, татар телен тулайым өйрәнергә, сөйләшергә теләсә, аның өчен конкурс ишекләре ачык иде. Бәйгедә барлыгы 300-дән артык кыз катнашкан. Алар арасында табиблар, укытучылар, китапханәчеләр, студентлар һәм башка һөнәр кешеләре булган. Татар кызы 2011 бәйгесендә катнашучылар төрле сынаулар үткәннәр. Алар арасында татар тарихына һәм мәдәниятенә кагылган тест эшләү, авылга кайтып чиләкләп су ташу, кунаклар кабул итү, татар ашларын пешерү, спорт төрләре буенча ярышу, татар биюләрен, җырларын башкару, татар һәм мөселман милли модасын күрсәтү тора иде. Конкурста катнашкан дәвердә кызлар белән актерлык сәнгате һәм вокал белгечләре, хореографлар, парикмахерлар, стилистлар, фотографлар эшләгән. Конкурсның нәтиҗәсе 14 октябрьдә Трактор Буз аренасында билгеле булды. Нәтиҗәләр зур аншлаг белән узган. 8000 кеше сыйдыра торган Буз сарае шыгрым тулы булган. Төрле районнардан, авыллардан бәйгенең нәтиҗәсен күрергә дип махсус автобуслар яулап килгәннәр. Бер районнан хәтта 12 автобус килгән. Конкурс дәвәрендә финалга үткән 12 кыз тышкы чибәрлеген һәм эчке матурлыгын, тыйнаклык, итәгатьлелек, милли гореф-гадәтләргә, мәдәниятка мәхәббәтен испатладылар. Ярым финал һәм финалга әзерләнү вакытында телевидениедә һәм интернетта бәйгенең трансляциясы барган. Конкурс дәверендә SMS һәм интернет аша катнашучыларга тавыш биреп булган. Бәйгенең финал өлеше 3 турдан торды: таныштыру, сәләт бәйгесе һәм милли кием күрсәтү. Татар кызы 2011 титулына Златоустан Эльза Галлямова лайык булды. Эльза тумышы белән Башкортстанның Салават районы Лаклы авылына. Русия дәүләт сату һәм экономик университетының юридик факультетын тәмамлаган. Аңа Chevrolet Spark автомобиле һәм алтын белән йогыртылган инҗе һәм кыйммәтле ташлар белән бизәлгән күчмә таҗ бирелде. Конкурсны оештыруда Чиләбе өлкәсе хөкүмәте генә түгел, Татарстан җитәкчелеге дә ярдәм күрсәткән. Чиләбедә узган Татар кызы 2011 бәйгесенең финалында Татарстаннан премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, Бөтен дөнья Татар конгрессы рәисе урынбасары Марс Тукаев, Сөембикә журналының баш мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова, журналист Гөлнур Хәсәншина, Татарстан дәүләт җыр бию ансамбле Казан егетләре төркеме булганнар. Бөтен дөнья Татар конгрессы рәисе урынбасары Марс Тукаев бәйгегә карата фикерләре белән Азатлык радиосына уртаклашты.
14 октябрь көнне Чиләбе шәһәрендә Татар кызы 2011 бәйгесе узды. Бәйгесе дигәнем инде финалы узды. Аның кышкайларда ук аны үткәрү турында фикер әйтелгән иде һәм апрель аенда башланып китте. Менә өлкәнең барлык шәһәрләрендә, районнарында да диярлек беренче турлары узды һәм барлыгы шушы бәйгегә 315 кыз катнашты. Һәм менә финал өлешенә инде 12 кыз калган иде. Һәм менә шу финал өлеше бик тантаналы рәвештә Чиләбе шәһәренең трактор буз сараенда бик зурлап үткәрелде. Әйтергә кирәк, бик яхшы оештырылган иде. Буз сарае шәһәрем тулы халык белән, бөтен шәһәрләрдән, районнардан, авыллардан автобус халыкны китерткәннәр иде. Гомумән, шулкадәр зур күләмдә итеп оештырылган иде бу бәйрәм. Казаннан, Татарстаннан режиссерлар китерелеп, шуннан соң безнең дәүләт җыр бию ансамблен китертеп, Казан егетләре төркемен китереп, һәм Мәскәүдән Ариел дип аталучы төркемне китереп, алар катнашында узды һәм Вячеслав Зайцев үзенең мода коллекциясын күрсәтте анда. Әйткәнемчә инде айлар буена дәвам итте. Бу гүзәллек бәйгесе теге без телевизорлардан күреп яләшкән бәйгеләрдән бик нык аерылып тора. Монда бернинди дә теге бикинилардан, купальниклардан йөрү юк. Монда бары тик шу безнең милли йөзебезне күрсәтү максатыннан чыгып үткәрелгән һәм яшьләрне үзебезнең мәдәниятебезгә тарту максатыннан үткәрелгән бәйге иде бу.
Марс Тукаев бу бәйге татарларның гына түгел, башка милләт вәкилләренең зур игътибарын җәлеп итте. Татарларның дәрәҗәсен күтәрде диде.
Аны инде бәлки күп кешеләр әле шикләнеп тә караганнардыр. Нәрсәгә кирәк инде ул шундый Чиләбе кебек җирдә татар кызы бәйгесе, гүзәллек бәйгесе, бүтән проблемалар беткәнме Чиләбе өлкәсендә дип уйлаучылар да булгандыр. Ләкин монда менә шундый шулкадәр теге милли телебезне яшьләр арасында бигрәк тә әйтүем инде югалткан бер төбәктә, милли мәдәниятебез югала барган бер төбәктә, минемчә яшьләрдә милли хисне тудыру максат итеп куелган иде шушы бәйгене әйткәндә һәм оештыручылар моңа ирештеләр дә дип уйлыйм. Чөнки әле берничә ел элек кенә менә Чиләбе өлкәсендә бик аяныч иде инде хәлләр. Татар теле Чиләбе шәһәрендә бөтенләй диярлек укытылмый иде. Газета бөтенләй диярлек чыкмый иде. Бер өлкә газетасында кушымта буларак кына чыга иде татарча бит. Нидән өлкә телевидениесеннән дә тапшыруларыбыз бөтенләй юк дәрәҗәсендә иде. Ике атнада бер 15 минутлык тапшыру чыга иде. Ансы да рус телендә иде ул. Өлкә радиосыннан чыга торган тапшырулар инде бөтенләй әдәм көлкесе иде. Атнасына бер чыга торган тапшыру ул татар һәм башкорт халыклары өчен бирелгән тапшыру иде һәм аның вакыт күләме дә 3 минут иде. Менә инде хәзер яңа җитәкчелек сайланганнан соң, конгрессның яңа җитәкчеләре сайланганнан соң Чиләбе өлкәсендә зур гына эшләр башкарыла башланды. Беренче чиратта менә Силәбе өлкәсе татарларының Хазине исемле газетасы чыга башлады. Шулай ук телевидениядан Хазине дигән тапшырулар алып барыла башланды. Һәм инде акрынлап-акрынлап менә Силәбе шәһәрендә мәктәпләрдә татар теле укытыла башланды. Кайберләрендә әле факультатив дәрәҗәсендә генә, кайберләрендә инде предмет дәрәҗәсендә укытыла башлауы да бик зур алгарышлар дип исәплибез без. Бу сәфәрем вакытында андагы безнең конгресс җитәкчесе Лена Рафик кызы Колесникова белән аерым әңгәмә корырга туры килде. Ул киләчәккә үзләренең планнары белән уртаклашты. Аларның планнарында Чиләбедә татар мәктәбен ачу да бар әмма шушындый бәйгеләрне даими хәлгә китерү. Хәтта моны бу бәйгеләрне Чиләбе өлкәсе чикләреннән чыгып, төбәк ара иттереп үткәрү планнары да бар аларның киләчәктә.
Диде бөтен дөнья татар конгрессы рәисе урынбасары Марс Тукаев.
Чиләбедә үткән татар кызы 2011 бәйгесе турында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Чаллыда Шулман дулкыннары исемле икенче татар җыры фестивале узды. Анда Русиянең 6 төбәгеннән килгән сукыр җырчылар катнашты. Урыс һәм чуваш милләтеннән булган кешеләрнең татарча җырлавы шулай ук алкышларга күмелде. Әлеге бәйгене Азатлык радиосының Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз күзәтте.
Сукыр җырчылар арасында мондый фестивальнең беренчесе моннан 2 ел элек узган иде. Шулман дулкыннарының быелгысы Катнашучылар саны артуы Татарстанның күрше төбәкләреннән килүчеләрнең күбрәк булуы белән үзгә булгандыр. Тагын бер үзгәлек, урыс кешеләре бу фестивальдә бик теләп катнаша башлаган. Безгә бу хакта фестивальне оештыручылар һәм анда катнашучылар сөйләде. Сукыр кешеләр арасында мондый чаралар уздыруның башка максатлары да бар икән. Чаллыдагы сукырлар җәмгыяте рәисе Әнвар Гараев сүз башын шул максатлардан башлады.
Бу фестивальнең оештыруга этергеч булып торган бу менә татар теленең, татар җырларының күрмәүчеләр арасында юлып, югала баруы менә шуны бик борчуына күрә без шу фестивальне оештыруга булдык. Чөнки менә Республикада кызганычка каршы күп чаралар үткәрелсә дә, татарлар өчен ул чаралар бик кичкенә һәм бик кыска булып чыгалар. Оештырылган концертларда татар җырлары 1-2 генә яңгырап китә, 30 җырдан менә 2-3 татар җыры чыга. Шуңа күрә менә бу әйберне инде без теге үзгәртү ягында басып, шундый фикер белән шушы фестивальне оештырырга алындык.
Менә шушы фестивальдә кайлардан килделәр, кемнәр катнаша һәм аның шартлары нинди иде?
Икенче фестивальгә менә 6 регионнан күрмәүче башкаручылар җыелды. Бу Татарстанның күп кенә шәһәрләреннән Казан, Чаллы, Алабуга, Бөгелмә һәм башкалар. Мариел, Киров өлкәсе, менә сез аны ишеттегез, Сергей Гармашов монда басып тора. Так, Ижаудан һәм дә Уфа, Пермь крае. Менә шушы 6 регион. Так, әйтергә кирәк, бик зур тырышлык күрсәткәннәр, чөнки юлга килү кыенлыклары, акча табу мәсьәләләрен алар җиңгәннәр, һәм менә инде шушы кыенлыкларны җиңеп, безнең фестивальгә килеп, үзләренең һөнәрләрен күрсәтеп, фестивальне дәрәҗәсен күтәреп, аны тагын да бер баскыч эшкә менгерләр.
Сөйләшүне фестивальдә катнашучылар белән дәвам итәбез. Сергей Гармашев, Киров өлкәсе Нократ аланы районыннан килгән.
Мен бүтүнлөй Россияда Россия кешеси деп түгелерек. Мен туды Казахстанда үзем. Әке мен Алматаныкы, урыс. Әни мында туган, Түбәшин авылында. Алар ничектер бергә кавышканнар. Һәм без мында мега бер яш булганда кайттык. Вяскополяр районы Сосмак авылына. Димәк мен инде хәзер 37 ел татар авылында яшим. Шуңа күрә татар теле минем икенче туган тел.
Һәм менә инде шунда җырларга да өйрәндең.
Мен башта шығадырым сақынаға гитара көтәріп, ұры жырла башқарадырым. Мен өзім да шығырлар өзім, менім өткен көзіне китап шықты, шығы китабы. Шығадырым өлік гитары білен, ұрысша жырла білен. Мені 2 ел өлік келіп шушы фестивальға, шума дұлқымнары. Хәм шушы фестиваль мені әтергеш болды. Йоратып жібердім, тотар жырларым, сақынаға шыға башладым. Бұ 2 ел үшінде бір дистәгенә концертта катнаштым инде татар җырлары белән. Һәм бик шатмын, монда икенче тапкырым килүемә.
Менә шушы фестивальдә кайлардан килделәр, кемнәр катнаша һәм аның шартлары нинди иде?
Икенче фестивальгә менә 6 регионнан курмашы башкаручылар җыелды. Бу Татарстанның күп кенә шәһәрләреннән Казан, Чаллы, Алабуга, Бөгелмә һәм башкалар. Мариел Киров өлкәсе, менә сез аны ишеттегез, Сергей Гармашов монда басып тора. Так, Ижаудан һәм дә Уфа, Пермь крае. Менә шушы 6 регион. Так, әйтергә кирәк, бик зур тырышлык күрсәткәннәр, чөнки юлга килү кыенлыклары, акча табу мәсьәләләрен алар җиңгәннәр. Һәм менә инде шушы кыенлыкларны җиңеп, безнең фестивальгә килеп, үзләренең һөнәрләрен күрсәтеп, фестивальне дәрәҗәсен күтәреп, аны тагын да бер баскыч эшкә менгерделәр.
Башлашларын тыңлап китик, сез кем буласыз, кем кайда килдегез, һәм инде фестивальдән тәшкилләр.
Үзем Чалланыка, Тәлгат исемле инде мин. Шушы фестивальдә катнашам. Без ансамбльдә җырлады ике җыр инде безнең. Беренчесе үзебезнең Хөрият и уен җыры. Шушы җырларны башкардык.
Менә бу фестивальгә инде озак әзерләндегезме?
Озак дип инде, ну, әзерләнәсең инде аның. Ние була инде. Терләмичә генә булмыйш. Терлибез. Концертка хәзерләнеп йөрибез инде. Атнасына ике тапкыр штаб кырда киләбез.
Менә сез кем һәм кайдан?
Мин Рахматуллин Гомәр, Чаллы шәһәреннән. Менә мин дә шушы ансамбльдә катнашам. Җырлым һәм бию партияләрен алып барам мин. Аерым бию дә менә хәзерге вакытта ялгыз бию Яблочка, Матровский белән. Тирәкүш районында, Тирәкүш өлкәләрдә, крайларда аны бийгән кеше бигәс, мин шул партияда алып барам. Бу концертка әзерләнү мәсьәләсенә килгәндә, без ел ярым хәзер бер тоташтан атнасына 3 тапкыр йөреп җырларга әрәндек. Бунда ниләр телевизордан или радиодан ишетелсә, безнең җырлар сразу сизелеп тора. Кеше шөгыльләнгәнме, җыр белән шөгыльләнгән, шөгыльләнмәгәнме? Без үзебез беребездә профессионал булмасак та, үз эшчәннәр булсак та, ике тавышка, өч тавышка ансамбль җырлый ала. Андый мөмкинчелеге бар, чөнки сәнгать җитәкчебез бик көчле кыз, бик көчле кеше, ул чистый профессионал.
Менә сез инде шушы фестивальне карагансыздыр, катнашкансыздыр. Менә шушында катнашканнардан сезгә кемнәр ошады күбрәк?
Казаннан менә Мәүлия миңа ошады. Аннан соң рус халык кешеләре татарча җырлау тоже бик яхшы ошады. Алар үзләренчә бик матур итеп татарча әйтеп җырладылар. Шуаш кешеләре татарча җырлау ул безнең өчен бик күңелле.
Сез кем буласыз үзегез?
Мен үзем Исмагилова Хәлимә булам, тоже Чаллыдан ялгыз җырлыйм и ансамбльдә җырлыйм.
Ә менә Айрат Гарифуллин Мари иленең Волжский шәһәрендә яши. Шулман дулкыннары фестивалендә ул җомга һәм сандугач керде күңелгә дигән җырларны башкарды. Хәзер инде аның фикерләрен ишетик.
Исемем минем Гарифуллин Айрат Сирен улы. Волжский шәһәреннән килдек. Бик шатланып, дәртләнеп килдек. Без ят Чаллыга һәр вакытта килергә риза. Менә шушы җитәкчебез әйбәт булганга Әнвәр Зәкиевич Гәрәев ул һәр вакытта безне фестивальга шакыра, хөрмәт итә, без һәр вакытта да шатланып киләбез монда. Үзебезнең өйгә килгән кебек.
Менә инде бер сүз белән генә әйткәндә, Волжскийда татарлар ничегрәк яши?
Волжскийда татарлар бүгенге көндә матайларга караганда да беренче урынны татарлар алып тора, бүтән нациядан караганда.
Бу яшәү рәвеше буенча.
Яшәү рәвеше буенча Аллага шөкер. Яшибез, әйбәт урыннарда яшибез, Волга буйларында. Но үзем инде тұрамыш бөлмәлі квартирда, ғайләм бар, қызым бар.
Шулман дулқынлары фестивалында 4 номинацияда алдыңғы урынны алушыларға дипломнар тапшырылды. Алар арасында Уфадан Лилия Петухова, Пермь крайы Барда районыннан Гөлширә Мансурова да бар. Фестиваль Гран-прие 5000 сум акча Чаллыдан Әнвәр Гәрәевка бирелде.
Шоллыда узган Шулман дулкыннары исемле икенче татар җыры фестивалендә хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Анкарада Идел Урал тарихы дигән конференция үтте. 3 көн барган җыелышта Татарстаннан 2 дистәләп галим катнашты. Татарларның тарихын һәм мәдәниятен иңләгән әлеге конференциядә татар һәм төрек галимнәре Идел Уралдагы аерым чырлардагы тормышны күз алларга ярдәм итте. Бүген сезнең игътибарга әлеге конференциядә Татарстан галимнәре төркемен җитәкләгән Татарстан фәннәр академиясенең гыйльми сәркатибе, филология фәннәре докторы профессор Дания Захидуллина белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир әңгәмәсен тәкъдим итәбез.
Әлеге конференцияда нидер сөйләшүне Дания ханым, безгә кызык, сез йөреп кайттыгыз, шушы галимнәрнең чыгышларын тыңладыгыз, үзегездә чыгыш ясагансыздыр. Конкрет нәрсәдә сөйләшүнде?
Бик күп проблемалар хакында сөйләшүнде, ләкин аңа кадәр минем бу конференцияның оештырылуы хакында берничә сүз әйтәсем килә. Барыбызга да яхшы мәгълүм, Россиядә демократик үзгәрешләр башлангач, Татарстан һәм Төркия арасында гыйльми бәйләнешләр күпкә ныгыды. Төрле конференцияләр узган вакытта Төркиядәге конференцияда татар галимнәре катнаша башладылар. Төрек галимнәре бездә уздырыла торган мероприятиеларга бик рәхәтләнеп киләләр һәм чыгышлар ясыйлар. Шул ук вакытта Төркиядә һәм Татарстанда галимнәрнең китапларын чыгару мөмкинлеге туды. Мәсәлән, конкрет теге мисалларга килсәк, узган ел зур галимнәребездән Мирфатил Закиевнең, Фата Шафиш Ганиевнең китаплары төрек телендә дөнья күрде. Я булмаса 2010 елның октябрендә татар гыйльми җәмәгатьчелегендә бик зур теге канәгатьлек уяткан шундый бер вакыйганы да искә төшереп китәсем килә. Стамбулда инглиз телендә татар тарихы һәм цивилизациясе дигән зур китап басылып чыкты. Ягъни бу беренче тапкыр татарларның тарихын иңләп алып инглиз телендә инглиз телле укучыларга тәкъдим итү иде. Һәм шул вакытта әле бит ул гыйльми бәйләнешләр конференцияларда катнашу гына түгел. Үзегез дә күрәсездер, азатлыкны тыңлаучылар, укучылар да күрәләрдер. Шушы соңгы 20 ел эчендә Төркия архивларында, китапханәләрендә Татарстаннан барган кешеләргә эшләү мөмкинлеге ачылды. Һәм киресенчә Татарстан архивлары һәм китапханәләрендә Төркиядән килгән галимнәр өчен эшләү мөмкинлегенә шартлары күпкә яхшырды.
Ә менә бу конференцияләр шушы эш нәтиҗәсенең бер чагылышы бит инде бер караганда шулай.
Әйе, мин менә бу юлны ниндидер бер үргә менеп бара торган баскычлы юл итеп күз алдына китерәм. Һәм Төркиядә быел октябрь аенда татар тарихына багышлаган зур конференция уздырылу, ул әлеге бәйләнешләрнең яңа зуррак баскычка чыгуы хакында сөйли. Ул бит төрек тарихы буенча, яки булмаса гомум төрки мәдәният һәм тарих буенча уздырылган мероприятиегә барып катнашу түгел, ул төрек җирендә иң беренче чиратта татар тарихын тәкъдим итү. Бу уртак проект Татарстан фәннәр академиясының Шиһабетдин Мәрҗани исемдәге тарих институтының һәм төрек тел корымының уртак проекты. Димәк, без шушы еллар дәвамында уртак проектлар эшләргә өлгереп җиттек. Һәм мин уйлыйм, бу конференцияның нәтиҗәләрен әле без бераз вакытлар үткәннән соң күрербез. Дөрес, аның инде әзерләнеп килгән нәтиҗәләре дә бар. Мәсәлән, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты әзерли торган 7 томлык татар тарихын төрек теленә тәрҗемә итү мәсьәләсе килешенде. Шундый килешү бар. Һәм бүген төрек ягы әлеге тарих корымы беренче томны тәрҗемә итү өчен төгәлләп килә. Димәк, тиз арада без татар тарихының беренче томын төрек телендә нәшер ителгән вариантта күрәчәк без, һәм ул төрек телендә укый торган барлык төрки халыкларга да барып җитәчәк, алар аны күрәчәкләр дип уйлыйбыз.
Дания ханым, менә бу җыелышта, шушы конференциядә нинди темаларда чыгышлар булды? Шулар белән таныштырыгызга безне. Без анда бармаганбыз, укучылар кызыксыналар, сорыйлар, язалар безгә хатларны. Ниләр сөйләшенде анда?
Гомумән алганда, бу конференция татарларның тарихы һәм мәдәниятен иңләп алды. Һәм андагы эшләү тәртибе хронологик яктан чырларга бүленгән иде. Ойрым бір шығышлар бұлғар шыры. Археологик эш, тарих, мәдәниәткә кагылышлы булды. Аерым бер чыгышлар Казан ханлыгы, аның тарихын, мәдәниятен өйрәнү мәсьәләләренә багышланды. Шулай итеп, без ерак тарихтан бүгенге көнгә кадәр хронологик этаплар буенча сөйләшү уздырдык. Һәм бу сөйләшү бүгенге көн күзлегеннән, бүгенге фән күзлегеннән чыгып алып барылды. Бу сөйләшүдә Татарстан ягыннан килгән галимнәр дә чыгыш ясады һәм Төркия ягыннан Гомум Төрки тарихы мәдәниятгә булмаса, татар тарихы мәдәнияте белән шөгыльләнүчеләр дә чыгыш ясады. Ягъни без үзебездә булган мәгълүматларны алмаштык һәм бергәләп алга таба тикшеренү юлларын да билгеләдек.
Дания ханым, әле генә сез әйттегез, үзебездә булган мәгълүматны алмаштык дип. Ә Төрк ягы үзләрендә булган мәгълүматны ничек иттереп сезгә тәкъдим итте?
Төрк ягы Төркия архивлары һәм китапханәләре белән эшләү мөмкинлегенә ия. Һәм аларның чыгышларында шул булгар чыры, я булмаса Казан ханлыгы, я булмаса Казан ханлыгы җимерелгәннән соң Казан Мәскәү мөнәсәбәтләре, я булмаса Совет чырында Россия Федерациясе составында Татарстанның үсү мөмкинлекләре хакындагы сөйләшүләр, алар Төркиядәге мәгълүматларны исәпкә алып, язылган чыгышлар рәвешендә тәкъдим итләләр. Алар безгә шулай ук кызык. Һәм менә мәдәният ягыннан аерым бер кулъязмалар ул архивларда саклана торган татар тарихына катнашы булган айрым бер кулъязмалар турында сөйләшү булды. Алар бит безнең өчен шулай ук яңа. Димәк, без аларны төрек галимнәре тикшеренүләренә таянып фәнни әйләнешкә кертәбез. Үзебезнең төрки дөнья хакында гына түгел, бәлки татар дөньясы, татар мәдәнияте фәне хакындагы күз аллауларыбызны төгәлләштерәбез һәм киңәйтәбез. Һәрхәлдә, мондый мероприятиелар уздырылу һәм Татарстан белән Төркия арасындагы бәйләнешләрнең ныгуы һәр кешенең күңелендә хуплау таба. Бу һичшиксез шулай. Мин бөтен кешедә бу эшкә шатлану, бу эш белән горурлану күрдем һәм Төркия архивларына, китапханәләренә килеп эшләү мөмкинлеге тудыру хакында да сүз алып барылды. Ниндидер бер чыганакларны Татарстанга кайтару хакында да сүз алып барылды. Без менә Түрксойда булдык. Түрксой безне кабул итте һәм алар белән дә без уртак мероприятиелар уздырулар хакында сүз алып барды. Әйткәнемчә, вакытлар узган саен әлеге бу конференцияның мөһимлеге, кирәклеге ачыграк күренер дип уйлыйм мин.
Дания ханым, менә бу конференция шундый вакытка туры килде. Бу очраклылыкмы, әллә инде махсуслай туры килдеме хәтер көне алдыннан? Анда хәтер көне турында менә шушы Казанның 1552 елда руслар тарафыннан яулап алыну турында сүз кузгатылдымы чыгышларда? Бу турыда да әйтелдеме?
Бу турыда да әйтелде, бу турыда да сүз алып барылды. Айрым алганда Рәшит Галләмнең чыгышы шуңа башланган иде. Ул Казан ханлыгының җимерелү сәбәпләре хакында сүз алып барды. Бу мәсьәләгә кагылган историографиягә күзәтү ясады һәм аның чыгышы бик зур кызыксыну уятты. Менә бу сәбәпләр ни өчен шулай килеп чыккан, андагы тормыш хакында әлеге чыгыштан соң шактый озакка сузылган бәхәс оештырылуда шул хакта сөйли.
Төрекләр Идел Урал тарихын ничек күз алдына китерәләр? Нинди фикерләр тула сезнең аларның фикерләреннән?
Беләсезме, мин башта үзебезнең делегация турында әйтеп китим. Менә делегация, анда конференциясы ясалган чыгышлар бездә тарих фәненең чын мәгънәсендә алда баруы, әйдәп баруы һәм көчле булуы хакында сөйли. Без дөнья дәрәҗәсендәге фән эшли торган галимнәр үстереп җиткергән без андый галимнәребез бар һәм моны төрекләр дә таныйлар. Гомумән, Идел Урал тарихын хронологиядан кулачлап өйрәнүче галимнәр алар Татарстан галимнәре. Бу һичшиксез шулай. Монда ике төрле караш булуы мөмкин түгел. Төрек галимнәре шулай ук татар тарихы белән кызыксыналар. Алар татар тарихын зур төрек тарихының бер өлеше итеп карыйлар. Чыннан да шулай, без бит барыбыз да төрки халыклар. Шул ук вакытта Төркиядә татар тарихы белән шөгыльләнүче галимнәр, алар тар темаларда эшләүче галимнәр. Алар үзләре сайлап алган мәсьәлә буенча Төркия, Франция, Америка архивларыннан мәгълүматларны әйләнешкә кертәләр. Бәлки без эшләп җиткерү мөмкинлеге булмаган моментларга игътибар итәләр. Ягъни алар безнең эшебезне тулыландыралар. Ә магистраль юлны әйдәп баручы татар галимнәре.
Идел Урал тарихи исемле конференциядә Татарстан төркемен җитәкләгән Татарстан фәннәр академиясенең гыйльми сәркатибе, филология фәннәре докторы профессор Дания Заһидуллина белән Райнур Шакир сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.